Luke chapter 1. Luke ar aitsunek wa Theophilus. Ni prum yae. Reni tartar kromoy prum in kro traim in krare ach in arisna ach in o tartar pnakot ko ke nakrama nempien enne. Rekr arnare o tartar pnakot ko watan ke reni krlon ke krniau talakore yare ke nanakene rekron pne ni in tro ke tromoy na ach ye. It petwana talon aitsone. Panake yanen tak porai kainare o tartar in watano no wama. Ke kop omon in ya awornare o ne kamtatana awa e. Niprum Theophilus. In e auku save kamtau pene. Re ait tartar pene re kormo e sule nare ene. Re ait aipisin piyen. Ensel kesal na ait in chon baptize. Tem erot kemen pene king in province Judea, tem sono, ni rimintako anji e sekaraya ono yipetwana kemen. Yine tako yare ni rimin in line in apia. Sekaraya ne, wunti minji e no anji e Elizabeth. Ke Elizabeth ne, tunui in Aaron e. Sekaraya ro Elizabeth no, tro re o kot antan tekneu pene, re o mon mon piyen. Kere trore o tartar pene kotkes in reni mas auro. Elenke sekerayaro Elizabeth no, elen kro ntoro tako. Elizabeth ano, akmen elen wa kuspat nyanan kene, rukro puko nakte kero lin klonar o ntoro nian. Sekerayano kmen pene ni remin, ketepan wama in retunui ye no, auro mol in ni remin natalgon in kode, tempel olon ma. Kopne tem tartar oritro inter es reni intermen pene nirimen ne re kerlesa tu ke keresi in awa alon ma in temple in niprum e ke autuin re oroin awa god ke tempene rena tertuin re o no ni tartarano tron temple ono lilin ke terestik ke ensel in niprum e no takowama nayi ke kto tau in rena tertuin chekna re o roin kemten sono ewichiw. Tem sekeraya kneaw ensel sono ke nun kpe leji ke yikam taktek. Elin ke ensel not ke sipne. Sekeraya, elin amtua, etk este ke kot kolon e no. Pne ke uwam timinyo no, aw ow e antom ruaw ke imas aw ki yi anji e chon. Oso ne, awo e pikpiknapiyen ke ni tartar ono tawana ar pikpiknapiyen in lok ow ni anton sone. Kopne ni sone, aw e posan prumaktek natalgon in ni prum e. Jilin awing wain kere rain nukun elen tawana. Tem tunon aw ow yi wa waspatnya tem yi awmar prumono, Holy Spirit awter awmen yi. Yi awal pimre ni tartar in Israel ono artapla ke aurama na niprum kocare. Ke yi awich nukun ke mwol yi awono pene ilacha yipe in awa niprumotan. Yi awa ntore ke tamare ano auron mana ke yi awore ni troslek aj in god eno no ore yare awo monenian pene re ni terwanan aj in niprum e. Inre ni tartar artapla ke armen omonmon inyar epna niprum awama. Ke sekeraya tkera enselon opne. Ke yawa neopach opne enat kisya ana aipise nyampia. Yana ke waktamin ya eno loto pokonaktek no. Ke enselon tkesipne. Yana Gabriel yatuktu titi na god injit kesya oanen yatuku ke yina kesya wama in awis e. Aj omon yi e. Ke nanakene, ena alin aukis aj, ke auku em aj alin, awuspatnya tem uom temin au au entun. Kopne elin, ku bilibna aj pene yakis e. Elin ke uom temin au au entun, aipisin tem ni prumentan ke esano. Tem sono, reni nakaron lilin ono, terebna sekeraya. Terep na yi kere kron lore ternina in kuampia, ke iwakoto temtekin temple olon mano. Tem sekeraya wamanare lilina no, hilin kesre aj tako. Yi toko mol in toko re alapan in tkesre aj. Elinke hilin kesre aj lama tako. Yi tokto nemetek piyen. Sopanake re kerneu pait pene, kot apla yi talkuan pene yi kon kenyau ke yi kenyau otako temple olon mano. Tem pene tepan in yinako mol yi e pene niri mieno no kunun ke yi kwa notaw yi e. Epin, owan temin yi e Elisabeth no, tiyan ke wu faipla yi letla yi intan. Ke owan temin ono tkes pene. Ni prum ko ye amon sopne in kekaina o in toko ye litem ye nare ni tartar otan. Ensel tao kes maria pene, ye au au Jesus. Tem Elizabeth ano te yen ye no wu sixpla, kot kes ensel Gabriel kawana ni timin warmatako. Ni timin warmasone in aimol Nazareth Ekmen District Galilee. Ni timin sone an ye maria. Re kresmana in Maria ne auki ni urau tako, in tunui in King David e. Ni urau ono anji e Joseph, ke ensel Gabriel ono kowana Maria no ketike sipene. Raomon, ni prum ko blesim e ke yi tataltal e. Maria no lin lonok paitnya o neopait opene ensel Gabriel ono na kesi no, ke yik ekmen, Alon tekne na pian ke tekes yintan pene. One ampiane ke ensel Gabriel no tekes si pene. Maria, eli namtua, ko terpik-pik na e ke yi tekpilik-tik e. E ak e ptiyem ke ak u untum muruaw ke au ki yi an yi e Jesus. Yi au ep wasan prum ke yi awich an pene anton in kot prum e yet ano. Ke ni prum kot ano awoyi awmen pene king pene tepun uro yi e King David yi pe kemen watan. Ke yi awa watan na reni in Jacob e awatekin. Reni in Jacob e ne re Israel. Tem yi awmen pene king yare, kingdom yi e ne awmen teken ke Lincoln awnuin. Ke Maria tekes encelano pene. Yane lin ki e purow ke oso ne. Wa awama ampia. Ke ensel no tekes Maria no pene. Holy Spirit no awama na e ke nukun in kot prum iyeto no aw aptoay na e. Ni inton eak o yiso na awo holy. Yi awej an yi e pene anton in kot e. Aklon ye, ni imtimin eye Elizabeth no ko lapu nuktek no. Elinke yi pet yen ke yi aw awonton wurow. Ni tartar tres pene, yi lin klon au au, elin ke nanakene yi ke ep tiyen kuspatnya wu sikspla ano. Kot klon awo o tartar. Ke maria tekes pene, yane ni timin in teku mui in ni prum e. Oso ne awama pene etekis. Ke ensel ano ep seyi ke kawa. Maria wa kanyaw Elizabeth. Maria usia premuktek ke yikwa aimul tako akmen re ou onima in district Judea. Yikwa anu in sekeraya ro Elizabeth e ke yikau ni intimin Elizabeth no nakan ke kesnayi aj in ensel na wama na yi no. Tem Elizabeth klon aj Maria na kesnayi no ke ento nakmen yi wirino no klui kepat. Ke Holy Spirit wama ke keter kemen Elizabeth. Elizabeth ketain ke yi tekawau tekes pene. Kot ko blesim e, otala re temin yelen. Ke kot ko blesim ni enton eak o yi na. E na aya in ni prum ya e. Ke e wamana ye, ke omon tako wamana ye. Tem ya keluan aje ye, ni enton akmen ye warik ene, kepat ke yi terpek-pek na. Kot ko blesim e, ko pene e ku pelip na. Opene ni prum kes ano aurama ay pisen. O Maria kamo. Ke Maria teke sipene. Etek ya e taktowa ni prum. Ke ya terpik-pik na. Ko pene kot ano ni ing awa ya awmin amon-amon pene piyen. Yane ni amon alin. Elinke kot tuncunya ya pene. Yi teknew ektek na ya ni timin tuko yi mol. Ke nanakane. Awa reni tartar awris pene kot ko blesim ye. Ko pene ni nukutukin ano kore o omon-omon karama ye ke aan ye ko holi. Kot ano toko mari-mari nare ni temta na anji e. Kot ano nakanji e nakun. Yi kaure ni tertaware entare ke trespne rekar atala re ni elena no karwa welen welen. Yi kore king pere ni terwawata nare ni krepsire siya king re e. Ke yi kore ni piyan kara a. Yi ke tre ni ototok aure no o montartar. Ilinke yi kaupai tre ni ker ep o tartar no karwa elapare piyen. Yi ko alpim ni toko yi mul re Israel. Ke elon tekni empema promis yi ko kawa Abraham. Ke re yeye ite in yi awo mari mari re pene piyen ke re ni re e aurama pin. Mariano ktai Elizabeth kemen wu tripla ke pin yi kawanian notaw yi e. Elizabeth ko John. Tempene tepan wama in Elizabeth a owuntun, ke yi ke owuntun wuruaw. Tempene re lowon tartar ke ren inre ke tepure ono korlon aj in omon ni prum na ko yino ke re kerpikpikna. Rau eit plapin na tem tenu na ko owi ino rewak artochi ilin ke arechi an in teman yi e sekaraya. Ilin ke tenuan ko aj ke tekes pene. Ilin. Et atki yi an yi e chon. Retresi pene, ni tako e ye nere, elin ke ep an chonene. Kere koro tamana no alapare in kerera yi, in rewa ar ki na ntono no an ampia. Yi kernare in re aurechi o tako in yi au arna re ach. Ke ni tartara no, onure kurnare in yi arna an in ni ntono no pene chon. Ke tem sono pien, sekaraya no kes aj nien, ke yi tawa anin god e. Relawon tartar na kartai yi kron sono kerniaw os supno ke rekemta. Ke aj sone kumput kwa tawapin in tau tawapin in district Judea. Reni tartar no aj kaina osone. Ni tartar na terlon aj sono terer wiema rentare pene. Ni yenton sone yi aumar prum. Kepin yawo ni ampia. Kopne rekro sabe pene ni prum ke chinukun yi e. Sekeraya kiswa na aj prophet. Ke sekeraya chontamana no Holy Spirit kiter kemen yi. Ke yi kesre aj prophet. Ke yi tekesre pene. Et atawaan in ni prum e. Kot in Israel. Yi wama in awal pimre ni yi e ke awo re nian. Yi ke chit ni umon piyen ma, in awo et atmen umon pene piyen. Ni sone wama na tenui in ni toko emul, yeye ete David. Kot kes ait sone wama na toko taweare prophet ye in mutano, pene yi awo osone. Yi kes in yi awo et, ke awneutek et, elere ni in aurorlek et, ke yi awo et nyan. Nalapare re e ni lindrpil etano. Kot kes inji awo mari-mari re ni tebeny ete ke tawana alon awnina kontra kwatan jiko. Aj apisin yi kes pajiei ete Abraham. Yi kes yi inji awo alpim et eleno kun yare ni aurorlek et. Keta etne lin amta in atou mulji e. Eta to sopna ke Etne atmen mon penepien ke holi natalgon inkot ete, tem et aton triyene. Ke ena ni anton ya e, rearki e prophet inkot ke e pusan ke aan prum. Ena akwa ni prumutan in aukure tauntan ye armen merer. Ena akwa watan ke ak tunchunya reni ye e no, tauntan in auros savena. Tauntan in mari-mari in God e. Yituk pilik tek in awapaitre o kokolek pene retro ono ke yi awawre nian ke re armen mon pene piyen. Kopne kot ono, tuk pilik tek et ke yi toko mari-mari et wana. Ke raw uwawaw er ono, awama heaven. Ke raw sono, awtaw awa re ni kron re lichek ono ke re. Tamtak tek in re armat. In yi atunchunya et tawantan in atwanan ke atwa tau in tawantan in termen lire virgin anno. Ke ni anton anno, kumar prum ke Holy Spirit keter kemen ji, ke ke chi nukun. Ji wa kemen taul mas bien, wa kuspatnya tem, ji wama nem bien in ji kesre Israel aich.